Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 4. jula vaši su domaćini Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u Fokusu. Čelnici 6 zemalja Evropske unije i 6 zemalja Zapadnog Balkana okupili su se u Parizu na 3. samitu takozvanog Berlinskog procesa. Analiziramo da li su u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije 99. godine pronađeni novi dokazi.
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz.
Da li izvršna vlast u Crnoj Gori, predvođena premijerom Đukanovićem, pokušava da ustroji vrhovnog i specijalnog tužioca? Postoji li u Srbiji opšta tolerancija na nasilje? Pitanje koje se nameće nakon vikenda u kome je na taj način ubijeno 7 ljudi. Kosovo kao država sa najvećim stepenom podrške Sjedinjenim državama obilježava danas 4. jul. Žene oboljele od raka traže od političara 8% veća izdvajanja od prikupljenih duvanskih akciza za liječenje onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini.
Karcinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira ni po imenu ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Parizu traje summit Berlinskog procesa na kojem učestvuju čelnici 6 zemalja Evropske unije i 6 zemalja Zapadnog Balkana. Na sastanku se razgovara o dosad ostvarenom napretku u dva područja, povezivanju saobraćajne i energetske infrastrukture na Zapadnom Balkanu te inicijativama za mlade kako bi se povećala njihova mobilnost unutar regije i Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da će Unija obezbijediti gotovo 150 miliona eura za infrastrukturu i energetske projekte u zemljama Zapadnog Balkana.
Po prvi put ćemo se možda suočiti sa izlaskom jedne zemlje. To ne znači da je završen proces proširenja, naročito kada su u pitanju države Zapadnog Balkana. Upravo suprotno, upravo u ovakvim trenucima postoje veoma dobri razlozi da ostanemo odlučni u procesu pridruživanja Zapadnog Balkana i budite uvereni da su Evropska komisija i ja lično opredeljeni da tako i bude.
Osumnjičeni zbog ratovanja u Siriji, Osman Abdulaziz Kekić izručen je iz Švedske, a krajem sedmice će se pojaviti pred sudom Bosne i Hercegovine. Iste pravosudne institucije su potvrdili da je Kekić izručen nakon hapšenja u švedskom gradu Malmeu. U crnogorskom parlamentu se desio incident na ivici fizičkog sukoba nakon verbalnog duela između poslanika opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića i ministrice odbrane Milice Pejanović.
Kriminalci koji su bili, a vi znate da su bili,
Kolega Medović, dajem pauzu.
Nakon što je prekinut direktan televizijski prenos, poslanici opozicionog demokratskog fronta i vladajuće demokratske partije socijalista su pokušali da se fizički obračunaju uz psovke i teške kvalifikacije. Drugi poslanici su spriječavali da dođe do opšte tuče, a potom je reagovalo i skupštinsko obezbjeđenje koje je ušlo u salu i smirilo situaciju. Do incidenta je došlo tokom rasprave o vojsci Crne Gore. Neizvjesno je kada će skupština nastaviti sa radom i da li će biti sankcija za poslanike koji su upućivali najviše uvreda i pokušavali da se fizički obračunaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glavna i odgovorna urednica dnevnog lista Politika Ljiljana Smajlović saopštila je danas da je podnijela ostavku na tu funkciju u znak protesta jer je, kako je napisala, menadžment sprečava u samostalnom rukovođenju redakcijom. Ljiljana Smajlović bila je na čelu Politike od 2005. do 2008. i od 1. jula 2013. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj ubijenih u samoubilačkom napadu u Bagdadu porastao je na 165, saopštili su zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Iraka. Povrijeđeno je 225 osoba. Vlada Iraka je zbog toga objavila trodnevnu žalost. Ruski predsjednik Vladimir Putin poželio je predsjedniku SAD-a Baracku Obami povodom američkog nacionalnog praznika 4. jula da njihove dvije zemlje poprave međusobne odnose. Veze između dvije države pale su na najniži nivo tokom 2014. za vrijeme krize u Ukrajini. Nigel Farage podnio je ostavku na mjesto lidera stranke UKIP 2 nakon što su Britanci izglasali izlazak iz Evropske unije. Farage je poručio kako ne može više postići od ovoga. Njegova stranka je bila jedna od glavnih zagovornika izlaska Velike Britanije iz Unije. Rano jutros dogodio se samoubilački napad u blizini konzulata SAD-a u Džedi na zapadnoj obali Saudijske Arabije, prenijeli su mediji pozivajući se na izvore bliske vlastima. Policija je blokirala mjesto napada pošto se bombaš samoubica raznio u automobilu ispred konzulata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čelnici šest zemalja Evropske unije i šest zemalja Zapadnog Balkana, čuli ste već, okupili su se u Parizu na trećem samitu takozvanog Berlinskog procesa koji je pokrenut prije dvije godine. Bosna i Hercegovina je na samitu u Parizu u okviru takozvanog Berlinskog procesa kandidovala četiri projekta u oblasti putnih komunikacija koji su prema tvrdnji nadležnih dobro pripremljeni i teški oko 800 miliona eura. Osim regionalne saradnje u infrastrukturnim projektima, analitičari ocjenjuju da Bosna i Hercegovina može dati značajan doprinos i u oblasti migracija, sigurnosti i borbi protiv terorizma. Gordana Sandić, Hari Hasanović.
Skupovi regionalnih lidera, kakav je samit u Parizu, manje su opterećeni velikim bilateralnim problemima koje obično podgrijava predizborna kampanja i veća su šansa političarima da pokažu spremnost za saradnju, smatra profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović-Mirašćija.
Ono što bih posebno naglasila jeste da ovaj susret lidera Evropske unije i lidera regiona dolazi u jednom vrlo specifičnom trenutku u kojem Evropska unija preživljava svojevrsnu krizu. Ukoliko bude mudrosti i vizije da se prepozna da je budućnost Evrope upravo na tlu Zapadnog Balkana i da integracija Zapadnog Balkana mora biti jedan od prioriteta, makar i oslabljene Evropske unije, da će to biti jedan od načina da Evropska unija sačuva elementarne vrijednosti svog projekta.
Učesnici samita razgovaraju o brojnim problemima koji traže zajedničko rješavanje, migracije, sigurnosti i borba protiv terorizma. Analitičar Zoran Pavlović ističe.
Mi smo od pasivnog člana koji je pratio događaje i migracijska kretanja postali neko ko se u to uključio sa informacionim i koordinatorskim aktivnostima i siguran sam da praktično breme naših iskustava koje imamo, činjenici da je značajan broj naših građana se bori na strani ISIL-a i uopšte u ovom momentu mi nismo žarište, ali onoliko koliko možemo da doprinesemo da čitav sistem bezbednosti se poveća, a to možemo, toliko će biti Bosna i Hercegovina bitna i za nastavak brige o kompletnoj bezbednosti Evrope.
Bosna i Hercegovina je na samitu u Parizu kandidovala četiri projekta putne infrastrukture. Svi su dobro pripremljeni, navodi predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Ja sam siguran da će na narednim sjednicama odbora koji će uslijediti posle samita u Parizu projekti Bosne i Hercegovine definitivno biti prihvaćeni i da ćemo dobiti finansiranje za iste.
Za projekte koje je kandidovala Bosna i Hercegovina potrebno je blizu 800 miliona eura, što Zoran Pavlović komentariše ovako.
Nije sporno da su ti projekti značajni i neophodni. Problem je kako to vratiti kada nam je ekonomija, bar u Bosni i Hercegovini, na izdisaju. To će biti sigurno pitanje jer novaca za investicije ima, ali se ipak traži da se obezbedi i kontinuitet vraćanja tih kredita.
Međutim, delegacija Bosne i Hercegovine je otišla na novi sastanak u okviru Berlinskog procesa bez strategije transporta na državnom nivou, što je bio jedan od uslova. Zbog toga, kako smatraju analitičari, na spisku projekata nema mosta u Gradišci, čija bi izgradnja olakšala prelazak graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Damir Miljević kaže da je Bosna i Hercegovina trebala zauzeti ofanzivniji kurs kako bi se izborila za most koji je već dobio podršku na sastanku u Beču u septembru 2015. godine.
Pa s obzirom na sve ono što se dešava, odnosno ne dešava u Bosni i Hercegovini, po mom mišljenju ne može biti nikakav ozbiljan aktivan partner i Bosna i Hercegovina uslovno rečeno, pošto ne pokazuje nikakav ozbiljan interes ka evropskim i regionalnim inicijativama, ona tu može biti samo kao mali siromašni rođak kojeg će da zapadne jedan mali dio kolača koji se to bude dijelio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tekst za koji se smatra da je najavio ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa, naručio je 1999. tadašnji direktor Politike Dragan Hadžijantić. Naveo je u svjedočenju bivši urednik Politike Ekspresu koje je objavljen napis. Može li bivši direktor državne medijske kuće i kućni prijatelj bračnog para Milošević biti putokaz ka otkrivanju nalogodavaca ubistva za koje su optuženi bivši rukovodioci službe državne bezvijednosti? Slušamo Dušana Komarčevića.
Đorđe Martić, nekadašnji glavni i odgovorni urednik Politike Ekspres, u kojoj je objavljen komentar Ćuruvija dočekao bombe, naveo je da je sa Draganom Hadžijantićem dogovoreno da se napiše tekst o onima koji podržavaju NATO bombardovanje. Prema Martićevim rečima, direktor Politike je napomenuo da ne bi bilo loše da se podsjeti na činjenicu da je Ćuruvija tražio bombardovanje zemlje. Zastupnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, rekao je medijima da je jasna veza između ubistva Slavka Ćuruvije i medijske hajke koja je prethodila.
Mi imamo iz iskaza ranije iz istrage Hadži Dragana Antića da je on rekao da je on dao nalog da se piše taj tekst, a on je također u tom svom iskazu rekao da je prijatelj sa Mirjanom Marković. Dakle, mislim da nije teško doneti zaključak kako je došlo do pisanja ovog teksta. Ovaj tekst je, kao što se nadam da je svima jasno, bio medijska priprema ubistva Slavka Ćuruvije.
Dragan Hadžijantić nije prisustvovao suđenju zbog zdravstvenih problema. U kratkoj telefonskoj izjavi rekao nam je da će sve što ima da kaže reći u svom svedočenju. Na suđenju je govorio i Miroslav Marković, autor spornog komentara u Politici Ekspres. Izjavio je da je Ćuruviju pomenuo kao ilustraciju, a da sa Mirjanom Marković nije imao nikakve kontakte. U tekstu Ćuruvija dočekao bombe, autor se poziva na izjavu supruge Slobodana Miloševića o tome da joj je vlasnik jednog beogradskog dnevnog lista rekao da podržava Sjedinjene Američke Države u njihovoj želji da bombarduju Srbiju i da će bombardovanje Srbe naučiti pameti. Advokat Božo Prelević smatra da je na sudu teško dokazati vezu između naručenog teksta i ubistva Ćuruvije.
Nesumnjivo da se zna ko je naručilac toga. Nesumnjivo da se radi o supruzi predsjednika Miloševića. Samo za to ne postoji nijedan dokaz. To je sad pitanje da li je trebao da bude okrivljen Dragan Hadžijantić, pa onda da ovaj to kaže ili da to potvrdi kao svedok. A ja lično verujem da on to ne bi rekao ni kao svedok, ni kao krivljen.
Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počelo je aprila prošle godine, dakle deceniju i po posle ubistva, a do sada su ispitani pripadnici službe državne bezbednosti. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. ispred zgrade u kojoj je stanovao, a za njegovo ubistvo Tužilaštvo za organizovani kriminal tereti tadašnjeg načelnika državne bezbednosti Radomira Markovića, ondašnjeg načelnika Beogradskog centra DB Milana Radonjića i bivše glavnog inspektora druge uprave DB Ratka Romića. Kao izvršilac ubistva optužen je bivši pripadnik rezervnog sastava državne bezbednosti Milan Kurak, koji je u bekstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Da li izvršna vlast u Crnoj Gori predvođena Milom Đukanovićem pokušava da ustroji vrhovnog i specijalnog tužioca Ivicu Stankovića i Milivoja Katnića i ograniči njihova ovlašćenja u borbi protiv kriminala i korupcije? Povod za takva razmišljanja je posljednja sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji su zaključci procurili u javnosti i od dijela poslanika i javnosti označeni kao dramatično izlaženje Vijeća iz zakonskih okvira. Dimitrije Jovićević.
Član parlamentarnog odbora za bezbjednost, samostalni poslanik iza redova Bečićevih demokrata Velizar Kaluđerović prvi ukazao kako se u bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori nešto krupno iza brda valja. Do takvog zaključka došao je nakon što je pročitao izvještaj i zaključke sa aprilske sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, koji su označeni najvećim stepenom tajnosti. Detalji tog izvještaja međutim procurili su u javnost i ukazali na to kako vijeće kojim predsjedava premijer Milo Đukanović navodno sugeriše vladi na čijem je čelu da pripremi izmjene zakona kako bi se vrhovnom i glavnom specijalnom tužiocu Ivici Stankoviću i Milivoju Katniću smanjila nadležnost, odnosno ograničila njihova ovlašćenja. Velizar Kaluđerović je stoga zajedno sa još pet opozicionih poslanika zatražio hitnu sjednicu Odbora za bezbjednost, pošto situaciju doživljava kao dramatičnu.
Izuzetno je bitno, vjerujte mi, s obzirom na to što sam pročitao u tom dokumentu strogo tajno, da se licem u lice na zatvorenoj sjednici Odbora za bezbjednost pred parlamentarcima sretnu na jednoj strani Đukanović i Marković kao autori određenih stavova, a na drugoj strani gospoda Stanković i Katnić i da, ono kažu, razmijene argumente.
Podsjetimo, Vijeće za nacionalnu bezbjednost skromna je bezbjednostna institucija u Crnoj Gori, na čijem čelu su premijer Đukanović i njegova desna ruka, potpredsjednik vlade i koordinator rada svih bezbjednostnih službi Duško Marković. Upravo njima dvojici, prema mišljenju Krivokapićevih socijaldemokrata, smeta to što su dva ključna tužioca u državi pokazali dugo očekivane i opipljive rezultate u borbi protiv korupcije i kriminala, strpavši u zatvor brojne funkcionere vladajuće DPS, među kojima i dugogodišnjeg drugog čovjeka te partije, Svetozara Marovića, koji je priznao da je šef organizovane kriminalne grupe koja je budžet Budve oštetila za desetine miliona eura. Funkcioner SDP-a Ivan Vujović konstatuje.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost, koje je pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića, očigledno sada staje na prvu borbenu liniju opstrukcije državnog tužilaštva, odnosno rušenja ove ustavne institucije kao samostalnog organa koji je ključan u jačanju vladavine prava i koji je već zadobio jednoznačajno povjerenje javnosti kada je reč o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sve to korespondira sa sve češćim javnim vajkanjima tužilaca Katnića i Stankovića. Prvi je još prije nekoliko mjeseci upozorio da se protiv specijalnog tužilaštva vodi specijalni rat, dok drugi sve češće ukazuje kako se vrhovno tužilaštvo u svom radu kontinuirano, maltene svakodnevno, suočava sa opstrukcijama. Ljujić Ljuboš Krelja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće Demokratske partije socijalista, pak smatra kako se te opaske nikako ne mogu odnositi na njegovu partiju. Na naše pitanje, da li to znači da DPS podržava Stankovića i Katnića u daljoj borbi protiv korupcije i kriminala, Škrelja odgovara.
Normalno. Ne samo to, nego sa svim kapacitetima. Jer nama kao činiocima ove vlasti i ove države, mislim na politički subjekat, nama je cilj da stvorimo zdravo društvo.
Tužioci Stanković i Katnić, nakon dugog perioda tokom koga je tužilaštvo prozivano kao trula daska pravosuđa, koja je pod šapom izvršne vlasti nespremna da krene u suštinsku borbu protiv korupcije i kriminala, za kratko vrijeme počeli su da vraćaju povjerenje u tu instituciju i pridobijaju simpatije za svoj rad ne samo domaće javnosti, već i relevantnih međunarodnih adresa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Opšta tolerancija na nasilje, nedovoljna efikasnost institucija, neadekvatna prevencija i veliki broj ilegalnog oružja uglavnom su neki od razloga koji dovode do velikog broja ubistava, čiji koren je u porodičnom nasilju, smatraju sagovornici radija Slobodna Evropa. Koji su uzroci sve češćih tragičnih događaja, javnost se u Srbiji opet pita nakon što je samo tokom posljednjeg vikenda ubijeno 7 ljudi. Zoran Glavonjić.
Danijela Pešić iz Autonomnog ženskog centra kaže za naš program da i dalje zabrinjava odnos institucija prema nasilnicima.
Što se tiče sudskih presuda, recimo, najčešće su uslovne osude. Preko 70% slučajeva budu uslovne osude za nasilje u porodici. Karakteristika da je u pitanju blaga kaznena politika. Dobiju niske kazne, dobiju novčane kazne ili tužilaštva idu na psihosocijalni tretman.
Posljednja tragedija koja je šokirala javnost, u kojoj se na osnovu izjava članova porodice žrtve sumnja da joj je prethodilo porodično nasilje, dogodila se u Žitištu kada je 38-godišnji muškarac, pretpostavlja se iz ljubomore, iz Kalašnjikova ubio suprugu koja se nedavno od njega razvela, iz te puške usmrtio još 4 ljudi i ranio 22 posjetilaca lokalnog kafića. Milan Škulić, profesor Beogradskog pravnog fakulteta, kaže da se, nažalost, ovakve situacije dešavaju svuda u svetu i da se često pogrešno smatra da se porodično pravni problemi rešavaju isključivo represijom i strogim kaznama.
U ovom slučaju će naravno kazna biti svakako stroga. Dakle, znači, znamo da za ta višestruka ubistva je moguća kazna i od 40 godina zatvora. To je opet još jedan dokaz da kazna politika nije blaga, ali kazna dolazi na kraju. Dakle, te stvari se moraju rješavati na preventivnom nivou. To je jedan složeniji društveni problem koji se mora rješavati ne samo aktivnostima pravosuđa, već i jedan problem društvene klime, dakle aktivnostima iz ove porodično pravne zaštite.
Posle ovog masakra Ministarstvo za rad i socijalna pitanja saopštilo je da žrtva Centru za socijalni rad u Žitištu nikada nije podnela prijavu za nasilje u porodici, kao i da bivšeg muža stručni radnici nisu percipirali kao nasilnika. Porodica se, kako su neki njeni članovi rekli, nije obraćala policiji, već se uzdala u socijalne radnike da će oni nekome prijaviti maltretiranje koje je trpela. Danijela Pešić smatra da bi ministarstvo moralo da proveri da li su stručni radnici tokom razvoda braka ispitivali da li je bilo nasilje u toj porodici.
Ono što sad možemo vidjeti u ovom slučaju koje se desi u Žitištu jeste tendencija ministarstava i odgovornik da zapravo apsolutno skinu svu odgovornost sa sebe. A zapravo to znači da neće da postupaju u situacijama nasilja ili da ne primenjuju liste rizika ili da nisu u dovoljnoj meri obučeni, odnosno da ne znaju kako da ispitaju da li nasilje postoji ili ne.
Jedan od članova porodice ubijene žene ispričao je medijima da je ona posljednjih par godina bila izložena maltretiranju supruga, da je bilo svađa, pretnji, isterivanja iz kuće i da sve to znaju u Centru za socijalni rad u Žitištu, jer im je sve to puno puta prijavljeno, ali da ništa nisu preduzeli. Milan Škulić kaže da pravosuđe i policija reaguju na ovakve prijave.
Pitanje je da li centar pogrešio što nije sam centar obavestio policiju, ali ja pretpostavljam da centar nije bio ubeđen na bazi onoga što je posebna informacija, da to možda eskalira do te mere. I tu, nažalost, to se može i pogrešiti, a nekada i nema dovoljno informacije koje ukazuju na tu vrstu opasnosti.
Osim ovog višestrukog ubistva, tokom posljednjih par dana desile su se još dve porodične tragedije sa smrtnim ishodom. 45-godišnjak iz Lačarka nožem je ubio oca i ranio majku, dok je 46-godišnjak u Drenovcu nožem ubio svoju suprugu pred sinom od 11 godina. Osim što se nasilje u jednom broju slučajeva završava najtragičnijim ishodom, ono je svakog dana svuda oko nas, ima ga na ulici, u školama, a svega je više i u medijima.
Koji promovišu nasilje, koji apsolutno smanjuju nivo tolerancije na nasilje. Jer ako vi kažete da je u redu udariti šamar ženi ili ako se to i prikaže u nekom programu i za to ne postoji nikakva posljedica, nikakva sankcija konkretna, apsolutno se time daje na značaju takvom ponašanju i ono se samo toleriše.
Smatra Danijela Pešić, zaključuje da sistem mora da reaguje i na prve znake nasilja u porodici. Čak 15 žena ove godine izgubilo je život u porodičnom nasilju u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo je najviše proamerički orijentisana zemlja na svijetu, pokazalo je nedavno Galupovo istraživanje. Društvo je proamerički orijentisano prije svega zbog uloge koju su SAD odigrale na putu nezavisnosti. Stoga se 4. jul, dan nezavisnosti Sjedinjenih Država, obilježava i na Kosovu. Amra Zainelli bilježi.
Sjedinjene Države ostaju strateški saveznik i prijatelj Kosova, pa je i kosovska politička agenda usklađena sa američkom, poručuje predsjednik Kosova Hašim Tači povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Država 4. jula. Galupovo istraživanje sprovedeno nedavno u 132 države pokazalo je kako je Kosovo drugi put za redom prva zemlja na svijetu po podršci vlastima Sjedinjenih Država. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je nedavno u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da mu je drago što će 240. godišnicu nezavisnosti svoje zemlje obeležiti upravo u zemlji koja je najviše proamerički orijentisana. On je naveo da su Sjedinjene Države kroz istoriju prošle mnoge izazove i nesporazume sa bivšim neprijateljima, ali da su 200 godine kasnije Sjedinjene Države jaka demokratija koja ispunjuje viziju mnogi ljudi.
That's my same hope for Kosovo.
To želim i Kosovu, da kroz desetine i stotine godina postane jaka demokratija koja će pomoći svojim građanima da ispune svoje želje, kazao je američki ambasador. Predsjednik Kosovskog udruženja Prijatelji Amerike Agim Ređepi istako je kako je za Kosovare, ali i albanski narod, Dan nezavisnosti Sjedinjenih Država od velike važnosti iz ljudske i moralne obaveze prema SAD-u, a zbog svega što je urađeno kroz istoriju, a naročito 1999. kada su Sjedinjene Države sa svojim saveznicima zaustavili etničko čišćenje. Veliki deo Kosovara to veoma ceni, ali mislim da je potrebno uraditi još više osim aktivnosti povodom 4. jula kako bi se dokazalo poštovanje prema SAD-u. Time se jača svest kosovske javnosti i šalje jaka poruka Americi, navodi Ređepi. Šaban Gaši iz Peći, koji više od 30 godina sa svojom porodicom živi u Njurku, odlučuje da na 4. juli na trgu Majke Tereze u Prištini izloži oko 100 njegovih fotografija nastali tokom dugogodišnjih napora borbe za albansko nacionalno pitanje.
To fotografija, čitha aktivitete te
Novim slikama su sve aktivnosti moje porodice koja se tokom zadnjih 35 godina bavila nacionalnim pitanjem, počevši od aktivnosti u Beloj kući i dalje. Nikada nismo štedili ništa. Kada je bilo potrebno i protestovali smo ispred UN-a i ispred Bele kuće. Naš cilj je bio da stignemo do ovde gde smo danas, do nezavisnosti. Kosovo ne bi moglo to da postigne bez pomoći Sjedinjenih Država. Ceo život sam doprinosio albanskom nacionalnom pitanju i nikad nisam ništa tražio za uzvrat. Jedino sam tražio ovo malo prostora za izložbu što mi je odobreno, ispričuje Gaši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Preduge liste čekanja, skupi ili lijekovi koji nikada nijesu i novinarni, te činjenica da vlasti iz godine u godinu smanjuju novac koji se izdvaja za liječenje, samo su neki od problema sa kojima se suočavaju oboljeli od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su žene oboljele od karcinoma pokrenule inicijativu da 8% od 800 miliona eura, koliko se godišnje prikupi od duvanskih akciza, se preusmjeri za liječenje oboljelih od malignih bolesti. Maja Nikolić.
Sanela Karić iz Zenice već godinu dana boli od karcinoma dojke. Lijek koji je najvažniji za ovu mladu majku za sada ima besplatno, ali pitanje je koliko će još imati pravo na njega.
Mnogi pacijenti su odbijeni, nisu svi dobili Herceptin. Iako je stajalo na konziliju, na odlukama koji nama budu donešene da trebaju doktor, ali nisu dobili. Niko vam ne garantuje da ćete imati terapiju. Obezbijeđeni na vrijeme, vi dođete kad kažu da nema za kemoterapiju, ja trebam na zračenje, aparat recimo trenutno radi i ne radi. I ovo sad što ja trenutno dobijam terapiju, dobijam na osnovu godina, imaju respekt kao nije isto žena od 45 godina i 60. Kada oboli. Nažalost, mi smo sve majke, supruge, čije trebali bi da smo svi jednaki, da svi imamo to pravo.
Pacijentica, 40-godišnja Aida Čabušić, ispričala je za naš program da su napori liječnika nadljudski, s obzirom u kakvim uvjetima rade i pokušavaju spasiti ljudske živote. Aida nam kaže, lakše je pobijedila bolest, ali bosansko-hercegovački sustav nije uspjela.
Strašno je, znači, da neko drugi odluči o tvom životu.
Već nekoliko godina oboljeli od malignih bolesti pokušavaju ukazati na niz nelogičnosti u zdravstvenom sektoru. Predugačke liste čekanja, lijekovi stari po 15 godina u Bosni i Hercegovini se još uvijek vode kao inovativni, a već 5 godina preko Fonda solidarnosti nije uveden niti jedan novi lijek. Iako se broj pacijenata svake godine povećava, vlasti za onkološke lijekove iz godine u godinu smanjuju sredstva. Spomenka Hadžić.
Federalni fond solidarnosti je fond solidarnosti koji sa najmanje sredstava finansira najskuplju medicinu. Imamo pacijente koji čekaju 2, 3 pa i više godina na određenu terapiju i onda kažu nisu lijekovi učinkoviti, evo vidiš, izgubio bitku za život. Kako neće izgubiti?
Maja Memić iz udruženja Novi pogled iz Mostara ističe da je odnos vlasti takav da, iako karcinom ne bira, oni su ih uspjeli podijeliti po nacionalnom ključu.
Mi ostajemo s istom dijagnozom, nama se dijagnoza ne mijenja, karcinom ostaje karcinom. Nas karcinom ne bira ni po imenu ni prezimenu, ni po boji kože, po boji očiju, ni po čemu, po geografskoj pripadnosti. Nama je jedini cilj i nas povezuje bitka za ozdravljenje, za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
800 milijuna eura na godišnjoj razini se prikupi od akciza na duhan, pa oboljeli traže da se 8% tih sredstava usmjeri u zdravstvo. Ovaj prijedlog star je već nekoliko godina, ali nikada nije stavljen na dnevni red niti jedne vlade, niti jednog parlamenta. Spomenka Hadžić.
Budite sigurni da para ima, jer 1.600.000.000, koji je zvanični podatak, da se prikupi u zdravstveni sistem, to je cifra koju treba dobro izanalizirati i vidjeti gdje su otišle te tolike pare, jer to je cifra da vam se zamanta u glavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Vijesti dana.
U Parizu summit berlinskog procesa. Osumnjičeni zbog ratovanja u Siriji Osman Abdulaziz Kekić izručeni iz Švedske, Bosne i Hercegovini. Makedonski predsjednik zatražio od Baraka Obame podršku za prijem Makedonije u NATO. U crnogorskom parlamentu incident na ivici fizičkog sukoba. Nigel Farage, glavni zagovornik izlaska Britanije iz Evropske unije, podnio ostavku na mjesto lidera stranke UKIP. Broj ubijenih u Bagdadu porastao na 165. Samoubilački napad u blizini konzulata SAD-a u Džedi na zapadnoj obali Saudijske Arabije.
Toliko u ovih pola sata. Sve što ste čuli opširnije i mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uz Dženanu Karabegović, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.